Olen ilmoittanut aiheeksi Jumalan suuri suunnitelma. Se on todella suuri ja sen tutkiminen vie aikaa. Ja tämä raamattutunti, jossa nyt olemme, niin tämä on ainoastaan alkua. Jos Herra suojaa sisimmässäni niin koen, niin myöhemmin sitten on tarkoitus jatkaa. Kun me tutkimme Jumalan suunnitelmia raamatusta, menneitä, nykyisiä ja tulevia, niin ne ovat asiat, jotka innostavat meitä. Ja ne ovat asiat, jotka helposti valtaavat, ja niissä on sellainen vaara, kun niitä tutkii, että niihin innostuu niin paljon, että mitkään muut enää eivät ole paljon mitään. Kun katsoo menneitä tai tulevia asioita ja näkee, kuinka ihanasti Jumala on suunnitellut ja kuinka ne ovat menneet tähän asti juuri niin kuin hän on suunnitellut, ja uskon, että näin tulevatkin tapahtumat tulevat menemään. Ja todella niihin voi innostua, mutta muistamme, että ne ovat yksi osa tätä Jumalan sanaa, Jumalan antama raamattua. Ja kaikkia asioita, mitä raamatussa on, meidän tulee tutkia ja lukea. Minä en ymmärrä näitä kaikkia. Hyvin usein tulee raamatussa asioita, että täytyy sanoa, että en minä ymmärrä. Ja jos minä ymmärtäisin kaikki, mitä on Raamatun kirjoitettu, niin minä olisinkin niin viisas, että voisin Jumalan haastaa tietokilpailun kanssani. Mutta kun en ymmärrä, niin en ymmärrä. Mutta sen vähän, minkä ymmärrän, niin niistä haluan sitten puhua. Kun me ajattelemme omaa elämäämme, toisten elämää, niin me tajuamme, että me emme ole tuuliajolla, vaan me olemme Jumalan suunnitelmissa. Ja onnellinen se, joka kulkee Jumalan suunnitelmissa. Joskus ihmiset, jotka hylkäävät Jumalan suunnitelman ja lähtevät kulkemaan omia teitään, niin he ovat ikään kuin tuuliajolla. Mutta me, jotka Jeesusta saamme seurata ja tunnemme myöskin rukouksen tien, me voimme vaikuttaa myöskin tuuliajolla olevien ihmisten elämään. Me voimme vaikuttaa rukouksen kanavan ja rukouksen tien kautta. Nyt katsomme hetken asioita ennen Aadamia. Ja emme ehdi sitä käymään kuin osan, jos Herra suo, niin myöhemmin sitten jatkamme ajasta ennen Aadamia. Ja siihen sitten otamme myöskin tällaiset kuin sielun vihollisen saatanan lähtökohta, lankeemus, ja miksi paha on maailmassa ja niin edelleen. Mutta nyt emme vielä mene niin pitkälle tämän tunnin aikana. Kaksi raamatun kohtaa, ensin Tiituskirjeestä, sen ensimmäisestä luvusta, kolme ensimmäistä jaetta. Paavali, Jumalan palvelija ja Jeesuksen Kristuksen apostoli, Jumalan valittujen uskoa ja sen totuuden tuntemista varten, joka on jumalisuuden mukainen. Apostolisen iankaikkisen elämän toivon perusteella, jonka Jumala, joka ei valhettele, on luvannut ennen ikuisia aikoja. Mutta kun aika oli tullut, ilmoitti hän sanansa saarnassa, joka on uskottu minulle Jumalan meidän vapahtajamme käskyn mukaan. Tämä ajatus, että on jotain tapahtunut ennen ikuisia aikoja. Ja sitten toisesta Timoteuskirjeestä, sen ensimmäisestä luvusta, jae 9. Hän, joka on meidät pelastanut ja kutsunut pyhällä kutsumuksella, ei meidän tekojemme mukaan, vaan oman aivoituksensa armonsa mukaan, joka meille on annettu Kristuksessa Jeesuksessa ennen ikuisia aikoja. Näissä kahdessa raamatun kohdassa puhutaan ikuisista ajoista. Ja sellainen aika kuin ikuinen aika, me emme tahdo sitäkään ymmärtää. Emme ymmärrä, miten voi olla joku aika, jolla ei ole koskaan ollut alkua, eikä koskaan tule loppua. Ja sitten, miten voi olla, että tällaisia aikoja on ollut monta, kun sanotaan ennen ikuisia aikoja. Ja sitten vielä, miten voi olla jotain, joka tapahtuu ennen kaikkia näitä ikuisia aikoja tuntuu vaikealta käsittää. Emme tajua, että ovatko nämä ikuiset ajat olleet peräkkäin, ovatko ne olleet rinnakkain vai sisäkkäin. Emme niitä ymmärrä. Mutta ennen näitä kaikkia aikoja Jumala teki suunnitelman. Piirrän hiukan tuon taululle. Tässä on ennen ikuisia aikoja. Ja kun en tiedä, olivatko ne peräkkäin vai miten, niin laitan tuohon noin, että ne ovat kulkeneet vierekkäin. Ja sitten Jumalan suunnitelma on jatkunut. Nyt me elämme tätä aikaa. Suunnitelmat ovat alkaneet, ne ovat jatkuneet ja ovat tulleet tähän asti. Sitten ne jatkuvat tästä eteenpäin. Siinä on välillä alkaa ikuisuus ja sitten loppuu tämä taulu ja ei koskaan sitten lopu tämä ikuisuus, vaan ne jossain vaiheessa siis ovat alkaneet nämä Jumalan suunnitelmat ennen ikuisia aikoja, ovat jatkuneet ja ne tulevat ikuisesti myöskin jatkumaan. Tiedemiehet ovat löytäneet vanhoja fossiileita, hyvin vanhoja, ja jäänteitä myöskin vanhoista sivistyksistä. Ja läheskään kaikkia he eivät ole pystyneet selittämään, eivätkä ymmärtämään. Ja jotkut väittävät, sivilisaatioita on ollut useita, jotka ovat sitten tuhoutuneet. Ja jos on totta, niin se selittää, miksi Raamatun ja tiedemiesten välillä on erimielisyyksiä ja tulkinta erimielisyyksiä. Jos on joku ihminen elänyt jossain aikaisemmassa niin sanotussa sivilisaatiossa ja sitten se on kuollut ja tuhoutunut, alkanut uusi, niin emme me voi sanoa, että ei näin saisi olla, mutta tuntuu täysin mahdottomalta, että niin olisi. Mutta jotkut näin väittävät. On hyvin vaikeasti todella ymmärtää tämä ajatus, että ennen ikuisia aikoja. Mutta en usko, että sivilisaatioita olisi ollut sillä tavalla, että olisi ollut ihmisiä, olisi ollut sovitus, olisi ollut risti ja maailmanloppu, vaan tämä on ainutkertainen sivilisaatio, jossa me nyt olemme. Mutta nämä, mitä asioita emme ymmärrä, jätämme Jumalalle. Sitten, kun Jumalan suurissa suunnitelmassa oikea aika tuli, niin hän alkoi sitä toteuttaa. Ja paljon hän on suunnitelmastaan toteuttanut, ja osa toteutuu parhaillaan, ja ne, mitkä ovat tuolla nyt sanan tuolla oikealla puolella, niin ne tulevat jossain vaiheessa myöskin toteutumaan. Me voimme kysyä, että miksi Jumala teki tällaisen suunnitelman? Miksi Jumala loi taivaan ja maan? Miksi Jumala loi ihmisen ja koko luomakunnan? Miksi tämä maailma, avaruus on sellainen kuin on? Mihin tämä kaikki tähtää? Mikä on Jumalan suuren suunnitelman tarkoitus ja päämäärä? Jumalalla on ollut paljon murheita ihmiskunnasta ja on edelleen. Paljon helpommalla Jumala olisi päässyt, jos hän ei olisi meitä ihmisiä luonut ollenkaan. Hänellä ei olisi niitä murheita eikä niitä töitä meistä, joita hänellä nyt on. Mutta hän kuitenkin teki suuren suunnitelmansa. Ja miksi hän teki? Olen yrittänyt Raamatusta etsiä sellaista hyvin lyhyttä Raamatun kohtaa. Sellaista, joka hyvin selvästi kertoo, että miksi Jumala teki tämän suuren suunnitelman. Ja olen löytänyt Matteus 22 ja luemme siitä kaksi ensimmäistä jaetta. Jeesus rupesi taas puhumaan heille vertauksilla ja sanoi: taivasten valtakunta on verrattava kuninkaaseen, joka laittoi häät pojallensa. Tässä tämä hyvin lyhyesti sanottuna, että taivasten valtakunta on kuin kuningas, joka laittoi häät pojallensa. Tässä on vertaus, tämä ei ole tapahtunut asia, vaan vertaus. Eli se kuvaa jotain muuta, se on esikuvallista opetusta meille. Jumala on tehnyt liiton Israelin kanssa. Ja tätä liittoa Raamattu useassa kohdassa vertaa avioliittoon. siis Jumalan ja Israelin kanssa, vertaa avioliittoon. Luen muutaman raamatun kohdan. Jesaja 54, jakeet 5 ja 6. Sillä hän, joka sinut teki, eli joka Israelin teki, on sinun aviomiehesi. Herra Sebaot on hänen nimensä, sinun lunastajasi on Israelin pyhä, hän, jotka kaiken maan jumalaksi kutsutaan. Sillä niin kuin hyljätyn syvästi murheellisen vaimon on Herra sinut kutsunut, nuoruuden vaimon, joka on ollut halveksittu, sanoo sinun jumalasi. Sitten Jeremia 3, 6 ja 12 jaken alkuosat. Ja Herra sanoi minulle kuningas Joosian päivinä, oletko nähnyt, mitä tuo luopiovaimo Israel on tehnyt? Luopiovaimo Israel on tehnyt. Mene ja julista nämä sanat pohjoiseen päin ja sano, palaaja sinä luopiovaimo Israel. Nyt käytetään sana luopiovaimo. Sitten Hosean kirjasta toisesta luvusta, luen ensin jakeen 7, ja tämä on uudessa raamatun käännöksessä ja 9. Täällä kerrotaan Israelista, että hän ajaa takaa rakastajiansa, mutta ei heitä saavuta, etsi heitä, mutta ei löydä, ja hän on sanova, minä menen takaisin entisen mieheni luokse. Sillä parempi oli minulle olo silloin kuin nyt. Ja puhutaan Israelista ja Jumalasta. Ja sitten jakeesta 16 ja uudessa raamatun käännöksessä jakeesta 18. Sinä päivänä, sanoi Herra, sinä puhuttelet minua minun mieheni, etkä enää puhuttele minua minun baalini. Ja minä poistan baalien nimet hänen suustaan, eikä niiden nimiä enää mainita. Ja sinä päivänä minä teen hänen hyväksensä liiton metsän eläinten ja taivaan lintujen kanssa ja maan matelevaisten kanssa ja jousen ja miekan ja sodan minä särjen maasta ja annan heidän asua turvassa. Tämä jae 20 uudessa ja 18 vanhassa kertoo, että sinä päivänä, kun Jumala tekee tämän liiton ja sitten tämä vanha ikään kuin jää taakse se, kun Israel on luopiovaimo ja kun Israel palaa jälleen ja puhuttelee, että minun mieheni, niin se on aikaa, jolloin luonto muuttuu. Ja täällä sanottiin, että hän tekee metsän eläinten, taivaan lintujen, maan matelevaisten kanssa liiton ja myöskin sodat loppuvat ja sodan hän särkee maasta. Eli me tajuamme, siinä puhutaan tulevasta 1000-vuotisesta rauhan valtakunnasta ja sen alusta. Silloin tämä luopio vaimo palaa takaisin, ja se on tulevaa aikaa. Israel on uskoton vaimo, joka tällä hetkellä juoksee väärillä teillään. Mutta sittenkin hän on rakas Jumalalleen ja hän, Israel, on siis Jumalan omaisuuskansa. Jumalan tarkka, miten Israelin suhtaudutaan. Raamattu sanoo Mooseksen kirjassa Israelista, että joka sinua siunaa, häntä siunataan. Ja joka kiroaa sinua Israelia, niin hänet kirotaan. Ja sanotaan, että joka koskee Israeliin, koskee Jumalan silmäterään. Sakaria kirjoittaa näin. Israel ei ole kristitty kansa. Ja joskus Israelta odotetaan sellaista käyttäytymistä, niin kuin odotettaisiin kristityltä kansalta. Mutta meidän on hyvä muistaa, että Israel ei ole kristitty kansa, niin kuin esimerkiksi Suomen ja monien muiden maiden pitäisi olla. Israel kulkee edelleen vanhan testamentin alla, lain alla, eli silmä silmästä ja hammas hampaasta. Jeesus puhui vertauksen kuninkaan pojan häistä ja sanoi, että kuningas laittoi häät pojallensa. Me ymmärrämme, että kuningas on esikuva Jumalasta. Ja poika on Jeesus. Ja siinä mielessä, kun on tämä liitto Jumalan ja Israelin välillä, niin tästä liitosta sitten syntyi poika, ja hän on Jeesus Kristus, joka syntyi Pyhästä Hengestä ja israelilaisesta Marjasta. Ja tämän kuninkaan puoliso, eli pojan äiti, tässä Raamatun esikuvissa on Israel. Liiton merkkejä. Meillä avioliitossa meillä on sormus liiton merkkinä. Meillä on myöskin näkymätön todiste avioliitosta. Se on vihkimistodistus, joka on siellä arvopapereittemme joukossa. Ja Raamatun aikana avioliitossa olevalla naisella sormusta vastasi huntu. Ja niinpä Paavali kirjoitti, että ne, jotka ovat naimisissa, ne naiset, niin pitäkööt huntua päänsä, eli peittäkööt päänsä. Jos hän kirjoittaisi meille tämän päivän ihmisille, niin hän kirjoittaisi, että naimisissa olevat pitäkööt sormusta sormessaan esiintyessään julkisilla paikoilla. Eli tiedetään, kuka on naimisissa, kuka ei. Sitten Jumalan ja Israelin välinen merkki, näkymätön merkki on ympärileikkaus. Ja sitten näkyvä merkki on sapatti. Jos joskus pidän raamattutuntia sapatista, niin sitten tutkimme tarkemmin tätä, että sapatti on Jumalan ja Israelin välinen merkki siitä heidän liitostaan. Niin kuin meillä on sormus, heillä on sapatti. Ja sen tähden sapatti ei kuulu meille, koska me emme ole, ainakaan useimmat meistä, emme ole juutalaisia, emme israelilaisia. Sitten uskovalla, kun hän on liitossa Jeesuksen kanssa, niin hänellä näkymätön merkki on Jumalan henki hänen sisimmässään. Eli hän on hengestä syntynyt, Pyhän Hengen sinetti on hänessä, niin kuin sanotaan Uudessa testamentissa. Ja näkyvä on suun tunnustus, eli me kerromme, että me olemme Jeesuksen omat ja se näkyy meidän elämästämme. Ja me luimme, että kuningas laittoi häät pojallensa. Eli tätä ajatusta, kun katsomme, niin ymmärrämme, että me olemme se morsian, Kristuksen morsian, kuninkaan pojan morsian. Ja näin ajatellen Israel on meidän tuleva anoppimme. Ja jostain syystä tällä hetkellä anoppi ei oikein tykkää miniästään, eli Israelissa on aika vaikea evankelioida, he eivät tykkää Jeesuksen seuraajista. Eivät tykänneet Jeesuksen aikana, eivätkä nytkään. Ja se on tietysti suuri tappio Israelille tämä tällainen. Sitten Jumala. Tämän esikuvan mukaan hän on meidän tuleva appemme, appiukkomme, eli hän on anopin puoliso. Tässä vertauksessa, jonka luin, niin siinä ei kutsuttu morsianta, vaan häävieraita. Tällä hetkellä, kun me julistamme Jumalan sanaa, niin me kutsumme ihmisiä Jeesuksen morsiameksi. Niin, että tulisivat uskoon, heidät kihlattaisi Jeesukselle. Mutta tässä Matteuksen evankeliumin vertauksessa, niin se aika oli jo jäänyt taakse, jolloin kutsuttiin ihmisiä Jeesuksen morsiameksi. Ja niinpä siinä vertauksessa kutsuttiin vieraita hääjuhlaan. Eli se esikuvallisesti ei tarkoita tätä aikaa, jossa me nyt elämme, vaan se tarkoittaa Jeesuksen takaisintulon jälkeistä aikaa. Ja se tarkoittaa sitä aikaa, jolloin itse häätilaisuus, vihkiestilaisuus oli alkanut jo taivaassa. Ja sitten sen jälkeen, kun se oli jo loppuvaiheessaan, ryhdyttiin kutsumaan ihmisiä näihin hääjuhlallisuuksiin. Eli kaiken tarkoitus, kun Jumala lähti suunnitelmansa toteuttamaan, oli se, että häät pojalle ja vaimo isälle. Israel isälle ja sinä, minä, jotka olemme Kristuksen morsian, niin me olemme sitten tämä tuleva pojan vaimo. Kun Jumala loi ihmisen, niin hän laittoi ihmiseen avioitumishalun. Ja Raamattu kertoo, että Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. Eli Jumala otti itsestään avioitumishalun ja siirsi sen ihmiseen. Ehkä vähän hämmästyttää tämä ajatus, että Jumalassa ja Jeesuksessakin on avioitumishalu. Kun ikuisuuksia oli kulunut, niin aina vain Jumalan kolminaisuus oli yksin. Eli ennen tätä e-kirjainta, niin silloin ja tänä aikana, niin silloin Jumala oli yksin. Ei ollut enkeleitä, ei ihmisiä, vaan Jumala oli yksin. Jumalan kolminaisuus oli yksin, Jeesus oli ja Pyhä Henki. Ja siinä vaiheessa sitten, jossain vaiheessa, Jumala sanoi, että minä tahdon vaimon itselleni. Ja sitten poika sanoi, minä myös. Pyhä Henki sanoi, nämä ovat nyt näin minun mielikuvitustani niin kuin ymmärrät. Pyhä Henki sanoi, että minä en tarvitse vaimoa, sillä minulla ei ole ruumista, eli kehoa. Minä olen henki ja minä autan teitä tässä teidän suunnitelmassanne. Nyt parhaillaan etsitään Jeesukselle morsianta ja häät ovat edessä päin. Ennen maailman ja ihmisen luomista Jumalan kolminaisuus oli yksin, mutta hän ei viihtynyt yksin. Siksi hän teki suuren suunnitelman ja kun hän loi ihmisen, niin oli niin kuin täällä kokouksen aloittaja aloitti, että Jumala teki ihmisestä lähes jumalolennon. Eli ymmärrämme, että ei voi ajatella niin, että sulhasen ja morsiamen tällainen ero olisi oikein suuri, vaan se oli niin, että ihmisestä tuli lähes jumalolento. Siis melkein sama kuin Jumala. Eihän muuten voisi ajatella tällaista tulevaa yhteyttä, joka on Kristuksen ja seurakunnan välillä ja Jumalan ja Israelin välillä. Jumalan liitto Israelin kanssa on ikuinen. Ja Jeesuksen liitto uskovien kanssa on myös ikuinen. Ja näihin liittoihin tähtäävät kaikki Jumalan suunnitelmat. Kun Jeesus ristin naulittiin, niin seurakunta ei ottanut juutalaisten asemaa, vaikka juutalaiset hylkäsivät Jeesuksen. Joskus puhutaan tällaisesta asiasta ja käytetään tällaista sanontaa kuin hengellinen Israel. Tämä on täysin Raamatun vastainen sanonta. Sitä kyllä voidaan ymmärtää jollain tavalla, mutta tällaista ei ole Raamatussa tällaista sanaa, ajatusta, ja eikä se sovi Raamatun oppiin. Israel on ikuisesti Israel ja seurakunta on ikuisesti seurakunta. Molemmilla on oma tehtävänsä ja asemansa. Jumalan näitä asioita ilmoittanut meille Raamatussa. Tämä Raamattu on ihmeellinen kirja, jota vastaan on paljon sodittu, mutta joka on ollut lohdutuksena miljoonille ihmisille. Tässä on 66 kirjaa, tai kirjettä voidaan sanoa. Niistä on 17 historiallista kirjaa, 5 runollista kirjaa, 17 profetaalista kirjaa vanhassa testamentissa. Sitten uudessa on evankeliumit 4 kirjaa, apostolien teot 1, sitten opetuskirjeitä on 21 ja profetaalinen kirja on 1 eli ilmestyskirja. Kirjoittajia on ollut useita kymmeniä, ehkä noin 40, sillä me emme tiedä kaikkien kirjojen kirjoittajaa. Ja on kirjoitettu noin 1500-1600 vuoden aikana. Raamatussa on kaikki, mitä Jumala haluaa ihmisille ilmoittaa. Raamattu ilmoittaa, että on yksi Jumala, joka on kaiken luonut. Ja Raamattu kertoo myöskin, miten nämä kirjat on kirjoitettu, miten nämä on saatu. Jumala on käskenyt joitain ihmisiä, että kirjoita sen mukaan, miten minä sinulle sanelen. Eli sanasta sanaan on jotkut Raamatun kirjat tai asiat tulleet Jumalalta. Sitten taas jotkut ovat niin, että Jumala kehoittaa ihmistä kirjoittamaan jostain määrätystä asiasta ja ihminen kirjoittaa omin sanoin. Paavalin kirjat esimerkiksi ovat aika paljolti tätä. Mutta ymmärtää sitä, Danielin kirjassa aika paljon on sellaista, mikä on sanasta sanaan kirjoitettu, sillä jos ei olisi Jumala sanellut sanasta sanaan, niin silloin ei olisi kirjoitettu sellaista, mitä on kirjoitettu, koska siellä oli paljon sellaista asiaa, jota ei Daniel ymmärtänyt. Hebrealaiskirjassakin on joitain tällaisia asioita, että varmasti kirjoittaja on sanonut, että enkä kirjoita tuota, sillä ei se ole totta. Mutta pyhänkin on sanonut, sinä kirjoitat, kun minä määrän, niin justin nämä sanat. Ja nyt jälkeenpäin me havaitsemme, että ne ovat olleet juuri niin kuin on kirjaan kirjoitettu. Ja näin me sitten saimme Raamatun. Raamattu annettiin aluksi juutalaisille, ja heidän tehtävänsä oli säilyttää se muuttumattomana. Ja se Raamattu oli vain vanha testamentti Jeesuksen aikana. Mutta sitten tuli aika menti eteenpäin ja saatiin uusi testamentti, ja nykyään Raamattu on kaikkien ihmisten käytössä. Se on maailman eniten levinnyt ja luetuin kirja. Noin 400 eri kielistä Raamattua on olemassa, ja noin 1000 eri kielistä uutta testamenttia on olemassa. Tosin vieläkin on noin 440 miljoonaa ihmistä, jotka eivät pysty lukemaan Raamattua sillä kielellä, jota he muuten käyttäisivät lukiessaan ja jota he ymmärtävät. Eli vielä on hyvin paljon ihmisiä, jotka tarvitsevat Raamatun omalla kielellään. 440 miljoonaa on suurin piirtein sellainen kuin on Saksa, Englanti, USA ja Kanada, niiden väestö yhteensä. Se on 444 miljoonaa yhteensä näiden maiden väestö. Eli niin monet vielä eivät voi lukea Raamattua. Joten Herra, siunatkoon niitä, jotka kääntävät Raamattua uusille kielille. Raamattu on Jumalan erehtymätön kirje meille. Kirjeessä on kaksi osaa, Raamatussa kaksi osaa, vanha ja uusi testamentti. Vanha testamentti on noin 3/4 ja uusi testamentti 1/4 Raamatusta. Ja siinä mielessä meidänkin on hyvä muistaa tuo, että nämä vanha testamentti ja uusi testamentti ovat molemmat yhteensä Raamattu. Jotkut lukevat vain uutta testamenttia, niin se on vähän sama kuin he yrittäisivät yhdellä jalalla hyppiä eteenpäin. Juutalaiset taas hyppäävät toisella jalalla, kun lukevat vain vanha testamenttia. Mutta kun me kahta jalkaa käyttäen menemme eteenpäin, niin Jumalan sana avautuu meille silloin paljon kirkkaammin. Raamatussa on ennustuksia, jotka toteutuvat nykyään. Ja siellä on tulevista asioista kerrottu tapahtumia. Kerrotaan, että kuoleman jälkeen uskomattomat ihmiset tuomitaan Raamatun lain mukaan. Meidän uskovien kohdalla tuomio on hoidettu jo Golgatalla, ja sen tähden meitä ei enää tuomita. Raamattu ei missään kohdin tyydytä meidän uteliaisuuttamme, vaan kertoo sen, mikä on tarpeen meidän pelastumiseksemme, ja kertoo Jumalasta sen, minkä Jumala on nähnyt hyväksi. Sitten hiukan Raamatun kronologiasta, eli aikajärjestyksestä. Laitan 1000 vuoden välein. Siinä on alku, jolloin sitten Jumala lähti tätä suunnitelmansa toteuttamaan. Sitten Aadam, ja Aadamista noin 1000 vuotta eteenpäin syntyi Nooa. Ja sitten Noasta noin 1000 vuotta eteenpäin on Abrahamin aika. Abraham, jostain syystä nämä historian tapahtumat menevät näin harppauksittain 1000 vuoden välein. Aina 1000 vuoden kuluttua on joku tällainen suurempi ja tärkeämpi pylväs näissä Jumalan suunnitelmissa. Jälleen Abrahamista 1000 vuotta eteenpäin syntyi ja oli kuninkaana David. Sitten Daavidista hyvin tarkalleen 1000 vuotta eteenpäin syntyi Kristus. Ja sitten Kristuksesta 1000 vuotta eteenpäin. Se nyt en tiedä kuinka tärkeä historiallisesti se on ollut, mutta ristiretket muun muassa olivat silloin noin 1000 vuotta Kristuksesta eteenpäin. Ja sitten jälleen ristiretkistä 1000 vuotta eteenpäin, niin yksi historiallinen tapahtuma on se, kun sinä olet tässä kokouksessa. Eli laitetaan vaikka näin, eli tämä päivä ja tämä aika, jossa me nyt elämme. Ja sitten edessäpäin on myöskin asioita, eli nämä eivät lopu tähän, vaan edessäpäin, jospa minä piirränkin, tässä me olemme nyt. Ja me emme tiedä, kuinka pitkään tämä aika jatkuu. Morsiamme, joka valmis, hän vie taivaallisiin häihin.
Täältä Jeesus tulee.
Ja sitten, ja tämä on siis tulevaisuutta, nyt hetken jälkeen. Jeesus tulee, ei tule maailmaan, vaan hän noutaa omansa, ja hänen omansa nousevat ne, jotka ovat kuolleet, niin ne nousevat haudoista, ja ne, jotka ovat uskossa silloin, kun Jeesus tulee, niin heidät temmataan yhdessä, niin kuin Raamattu sanoo, pilvissä Herra vastaan. Ja sitten alkaa tämä hääjuhla, eli vihkimisjuhla. Varsinaisesti ei vielä hääjuhla, mutta vihkimistapahtuma. Laitetaan vaikka noin, että on vihkiminen, se tapahtuu taivaassa, mutta tämä maailma edelleen jatkaa samalla tavalla, ja täällä maailmassa on vihan ja tuomioiden aika. Silloin kun me Linnan kanssa menimme naimisiin, niin menimme tuomarin luokse, ja se oli hyvin sellainen virallinen vihkiestilaisuus. Ja siinä sitten kirjoitettiin vain paperit, ja sitten kun me sinne menimme, niin Linna oli morsian, mutta kun hän tuli takaisin sieltä vihkiestilaisuudesta, hän oli vihitty vaimo. Ja samalla tavalla myöskin nämä Kristuksen morsian, niin tällä hetkellä se on morsian, joka odottaa tätä hetkeä, että Kristus tulee. Ja sitten alkaa tämä vihkiestilaisuus, se virallinen vihkiestilaisuus, jolloin morsiamesta tulee vaimo, eli ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssaan häihin ja ovi suljettiin, ja siihen enää ei kukaan päässyt siihen tilaisuuteen mukaan. Mutta ihmiset jatkavat tätä vihan ajassa elämistä täällä maailmassa niin kuin ennenkin. Ja ilmeisesti tämä on noin 7 vuotta, ja sitten Raamattu kertoo sen, että Kristus tulee vaimonsa kanssa sieltä taivaallisista häistä tänne maailmaan, ja sitten sen seurauksena täällä maailmassa, kun vihan ajan lopussa on vaikeita aikoja, muun muassa Harmagedonin sota, niin sitten tässä alkaa 1000-vuotinen rauhan valtakunta, ja se on se aika, josta jo mainitsinkin Raamatusta, kuinka luonto muuttuu, kuinka luomakunta muuttuu. Ja Raamattu puhuu hyvin paljon tästä ajasta, tästä 1000-vuotisesta rauhan valtakunnasta. Me puhujat melko vähän siitä puhumme, mutta jotenkin se on sellainen innoittava asia joskus vähän katsella myöskin tuota aikaa. Ja sitten siis tämä aika jatkuu noin 1000 vuotta. Ja tänä aikana, 1000-vuotisen valtakunnan aikana, ihmiskunta elää edelleen täällä, ja ihmisiä on kahdenlaisia. On niitä, jotka ovat olleet täällä häissä, ja sitten niitä, jotka ovat tulleet tästä vihan ajan lävitse. Ja nämä, jotka ovat tulleet häistä, ovat Kristuksen vaimo, joka hallitsee Kristuksen kanssa, ja hallittavat, eli ne, joita hallitaan, ovat ihmiset, jotka sitten tulevat tämän vihan ajan lävitse. Tosin vihan ajan aikana heitä kuolee hyvin paljon ilmestyskirjasta, niitä voisimme lukea. Mutta kuitenkin vielä ainakin 2 miljoonaa olisi sitten tämän jälkeen ihmisen elossa. Ja sitten alkaa tuo ihana aika, jolloin sielunvihollinen saatana on sidottu ja on vankeudessa. Ja sitten kun tämä 1000 vuotta on kulunut, niin sitten sen jälkeen saatana päästetään vähäksi aikaa vapaaksi. Ja sitten sen jälkeen tulee tämä viimeinen tuomioistuin, valkoisen valtaistuimen tuomioistuin. Siinä on tuomari istumassa tuomioistuimella ja ihmiset ovat sitten siinä hänen edessään. Ja sen jälkeen alkaa ikuisuus. Ja sillä ikuisuudella, sillä ei ole loppua ollenkaan. Eli tämän näin hyvin lyhyesti ja ilman perusteluja kerrottu sitä, mitä on takanapäin, mitä on nyt ja mitä on tulevaisuudessa. Me voisimme tämän ajatuksen, siis tämän Jumalan suuren suunnitelman, kun me sitä tutkimme, me voisimme sen jakaa, ikään kuin lokeroida, niin se olisi meidän helpompi ymmärtää. Ja Raamattu ei sitä sillä tavalla lue, että tämä on tätä aikaa, tuota aikaa, mutta jos me hiukan lokeroimme, niin se on helpompi meidän ymmärtää. Eli ensimmäinen aika on aika ennen Aadamia. Ja siihen kuuluvat nämä, mitä olen kertonut, tämä, kun Jumala teki suuren suunnitelman ja sitten alkoi sitä toteuttaa. Ja siihen vielä kuuluu paljon muita asioita. Tämä oli vasta tällainen eräänlainen esipuhe näihin asioihin. Sitten voisimme katsoa aika Aadamista Moosekseen, Mooseksesta Kristukseen, Kristuksen aika, sitten Kristuksesta meihin, eli Kristuksesta meihin tänne asti, ja sitten lopun ajan tapahtumat, jotka oikeastaan alkoivat 55 vuotta sitten, jolloin Israel sai itsenäisyyden. Daniel kertoo, että siitä alkaa lopun ajan tapahtumat, eli ne ovat nyt jo menneet vähän yli 50 vuotta. Mutta sitten erässä vaiheessa lopun ajan tapahtumia tulee tämä tapahtuma, että Jeesus saapuu ja monet muut asiat tapahtuvat silloin. Eli ne olisivat ikään kuin kuudes tällainen jakso. Ja sitten seitsemäs olisi tämä 1000-vuotinen rauhavaltakunta ja ikuisuus sitten tämän jälkeen. Eli tällaiset ikään kuin tutkimisen raamit on mahdollista pitää ja niiden mukaan sitten katsoa, että mitä kaikkea tässä on ollut ja on edelleen. Ehkä minä hiukan vielä jatkan tästä ajasta ennen Aadamia. Raamattu alkaa ihanasti ja kertoo, että alussa loi Jumala taivaan ja maan. Ja Jumala on sen verran suuri, että hän voi tehdä selittelemättä, miten hän sen maapallon loi, tai miten hän avaruuden loi. Hän vain loi. Ja näin Raamattu alkaa ihanasti ja se alkaa Jumalan luota. Alussa Jumala loi taivaan ja maan. Ja Jumalan kolminaisuus on ollut aina Jumala, Jeesus, Pyhä Henki, ja eivät ole luotuja, vaan luojia, eli tekijöitä. Raamattu on hyvin suppea sanan, eikä kerro, miten Jumala loi maailman. Jotkut sanovat, että on tapahtunut eräänlainen alkuräjähdys, Big Bang. Ja sen arvioidaan olleen on 13-17 miljardia vuotta sitten. Eri lähteistä saa hiukan erilaisia tietoja. Ja teorian mukaan, tämän alkuräjähdysteorian mukaan, on ollut valtava määrä materiaa, joka sitten olisi räjähtänyt. Ja siitä sitten, siitä räjähdyspisteestä on sinkoutunut eri puolille avaruutta materiaa ympärinsä. Ja tällä hetkellä tämä avaruus, se laajenee. Ja siitä sitten on tehty tällainen teoria, että näin on tämä kaikki syntynyt. Jos Jumala on näin tehnyt sen, niin se on hänen asiansa. Ja tällä tavalla, kun sitä laajenemista nyt tutkitaan ja lasketaan, niin tästä keskipisteestä, kun menee näin kauemmaksi, niin kun lasketaan, kuinka kaukana nämä reunimmaiset ovat toisistaan, niin siitä on saatu, ja sitten tiedetään se nopeus, niin siitä on voitu laskea, että kuinka kauan on siitä alkuräjähdyksestä kulunut aikaa. Sitten tuli tiedemiehille ongelma, kun he huomasivat, että avaruudessa on sellainen osa, josta käytetään nimitystä Andromedan tähtisumu, eli Andromedan galaksi, niin kuin kaikki muut menevät pois keskipisteestä, se tuleekin väärään suuntaan. Se tuleekin siihen keskipisteeseen päin, menee väärään suuntaan. Se on pohjoisella tähtitaivaalla oleva tähdistö, ja muut galaksit ja planeetat menevät keskustasta poispäin, mutta tämä Andromedan tähtisumu, se tulee meihin päin. Väärään suuntaan. Ihmiset ja tiedemiehet ihmettelivät edelleen, mutta tästä nyt kovin paljon puhutaan, kun se tavallaan siis kumoaa tämän Big Bangin, siis tämän alkuräjähdysteorian. Ja tämä Andromedan tähtisumu, eli siellä on paljon tähtiä, valtava määrä tähtiä, galakseja, tai siis galaksissa on paljon tähtiä, niin kuin maapallon yksi tässä, missä nyt me elämme, muut tähdet ovat taas omia tähtiään. Ja tämä Andromedan tähtisumu, se kiitää meitä kohti niin paljon, että se on nyt tänä aikana, kun minä olen tässä puhunut, niin se on jo tullut meitä kohti noin 1 000 000 kilometriä. Ja se tulee siinä nopeudessa. Ja sitten tiedemiehet sitä laskevat, että törmääkö tämä maapalloon, koska siinä on hyvin suuria tähtiä. Siinä arvioidaan, että on yli 100 000 000 000 tähteä, jotka ovat 100 000 000 000 tähteä, jotka ovat aurinkoa suuremmat. Ja jos ne 100 000 000 000 tähteä tulevat kohden maapalloa, niin siinä tietysti on vaara, että tapahtuu törmäys. Mutta se on tällä hetkellä sen verran kaukana, että se selviää 10 000 000 000 vuoden kuluttua, törmääkö se maapalloon. Joten meidän ei tarvitse sitä yrittää pelätä. Jos tapahtui tällainen suuri alkuräjähdys, eli Big Bang, niin mistä se materia sitten on syntynyt, herää kysymys. Eli mikä räjähti? Jotkut sanovat, että oli avaruustomua, ja sitä kertyi, ja sitten se räjähti. Entä mistä avaruustomu sitten on lähtöisin? Kuka sen keräsi? Ja sitten kun on tällainen valtava se alkuperäinen, mikä oli räjähtänyt, niin mistä se räjähdysvoima? Ei ole tunnettu, eikä tiedetä sellaista voimaa, mikä voi vaikuttaa, että tällainen pystyy räjähtämään. Tiedemiehet tutkivat parhaillaan kaukoputkillaan ja tietokoneillaan, että miten kaikki on syntynyt. Tulisivat meiltä kysymään, me tiedämme jo, että Jumala on kaiken luonut. Voisimme sanoa, ei tässä ole ongelmaa. Mutta toisaalta he taas haluavat tietää, miten Jumala on luonut nämä asiat. Ehkä aluksi kaikki planeetat olivat yhdessä. Jumala teki ensin sen ja sitten päätti räjäyttää sen. Ja Jumalan ei olisi tarvinnut kuin puhaltaa siihen planeettaan, niin siinä oli niin paljon voimaa, että se räjähti, taikka sormellaan nipata, niin se kaikki räjähtää. Jumalalla on tällaiset mahdollisuudet. Emme tiedä, miten tämä on syntynyt, mutta tutkijat tutkivat. Ja mielenkiintoista joskus lukea heidän tutkimuksiaan, mutta siinä on vain tuo, että siinä hyvin eri tavoin nämä tutkijat näitä asioita selittelevät. Hebrealaiskirje luku 11 jae 3. Uskon kautta me ymmärrämme, että maailma on rakennettu Jumalan sanalla ja että se, mikä nähdään, ei ole syntynyt näkyväisestä. Eli uskon kautta me ymmärrämme. Järki, terävinkään järki tai äly, niin se ei riitä sillä se on väärä työkalu ymmärtää, miten kaikki on syntynyt. Mutta uskon kautta me ymmärrämme, että alussa Jumala loi taivaan ja myöskin Jumala loi maan. Kun Jumala lähti työtään tekemään, luomistyötään tekemään, niin kaikki ovat menneet järjestyksessä. Ja sikäli meidän on jotenkin niin turvallista olla tällaisen Jumalan käsissä, kun me tiedämme, että Jumalalla ei tapahdu erehdyksiä näissä asioissa. Ja Jumala, kun hän on aloittanut, hän vie työtään myöskin eteenpäin. On sellainen turvallisuus kaiken epävarmuudenkin keskellä. Me saamme olla Jumalan kämmenellä. Niin kuin täällä kokouksen aloittajakin meille näin kertoi. Ja Jumalan kämmenellä on hyvä ja turvallista olla.